ir atšķirīga rajona apgabala tiesas un augstākās tiesas kompetence. Tas ir, kā es salīdzināju, ar valsts pārvalde. Ja augstākajai tiesai tiek noteikti šādi kompetenci, tas ir apmēram, kā pieņemsim valsts pārvaldē, finanšu ministrijai tiktu uzliktu pienākums nodarboties ar nodokļu auditu. Un tas ir primāri, nav runa gribam vai negribam. Ja gadījumā tiktu paredzēta sistēma tāda, ka šāda kategorija lietas tiek skatītas pēc būtības apgabala tiesā zemākā instancē un tiktu paredzēta kasācijas kārtībā skatīt pēc tam šīs lietas, tad, protams, te nevarētu nekādu būt iebildumu, jā, mums kasācijas kārtībā šādas lietas jāskata. Šeit atšķirība ir tāda, ka šāda tipa lietas neskata kasācijas kārtībā. Šeit pārbauda faktiskos apstākļus. Faktiskos apstākļus pārbauda apgabala tiesa un rajona tiesa.